Jā, nu šorīt ir noticis viens tehnoloģisks traucējums apakšstacijā, kas ir augstsprieguma apakšstacija Rīgas TEC 1 teritorijā. Tātad tur ir bojājums apakšstacijā, ko šobrīd mūsu kolēģi cenšas izanalizēt un novērst. Līdz ar to elektroapgādes traucējums ir gan Teikā, gan daļā Meža parka, gan arī Čiekurkalnā. Taču nu, šīs situācijas, ja tā var teikt, pats epicentrs ir zināms, bet tā kā tā ir ļoti nopietna elektroietaise, kas atspero tātad, šo elektroapgādes traucējumu plašākā teritorijā, tad saprotams, ka, lai tā tiktu ieslēgta darbā, ir jāveic visas pārbaudes un tīkla darbība jānodrošina ļoti droša un garantēta, un tādēļ mēs visu tuvākajā laikā centīsimies šo visu novērst un sakārtot. Tā gadās ar tehniku.